Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Web of Debt ni Ellen Hodgson Brown ay isang aklat na pampublikong patakaran at ekonomiya na sumusuri sa paraan ng paglikha, pagpapautang, at pagkontrol ng pera sa modernong sistema. Inilalarawan ni Brown ang kanyang pangunahing pananaw na malaking bahagi ng perang umiikot sa ekonomiya ay nalilikha kapag nagpapautang ang mga bangko, kaya may kaakibat itong utang at interes. Mula rito, inilalapit ng aklat ang usapin ng pera sa mga epekto nito sa buwis, serbisyong publiko, infrastruktura, krisis pinansyal at kapangyarihan ng pamahalaan. Malawak din ang historical na saklaw nito, kabilang ang pagtalakay sa Federal Reserve at sa paghubog ng sistema ng pagbabangko sa Estados Unidos. Hindi lamang ito paglalarawan ng problema. Iminumungkahi ni Brown ang pampublikong pagbabangko, lalo na ang halimbawa ng Bank of North Dakota, bilang posibleng paraan upang mailapit ang kredito sa mga pangangailangan ng komunidad. Isa itong mapanuring aklat na may malinaw na paninindigang pabor sa reforma sa salapi at pagbabangko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglikha ng pera sa pamamagitan ng utang at pagpapautang ng bangko. Sentral sa Web of Debt ang argumento ni Brown na ang pera sa kasalukuyang sistema ay hindi lamang perang iniipon muna ng bangko bago ipahiram. Sa kanyang paglalarawan, lumalawak ang deposito at salapi sa ekonomiya kapag ang mga komersyal ng bangko ay nagbibigay ng mga pautang. Ang utang ng nanghihiram ay nagiging bahagi ng balanse ng bangko at ang kaukulang deposito ay nagagamit bilang pambayad sa ekonomiya. Mahalaga ang puntong ito dahil taliwas ito sa karaniwang pagtingin na ang lahat ng perang ipinapautang ay dati nang nakatambak sa bangko. Para kay Brown, kapag ang salapi ay karaniwang pumapasok sa sirkulasyon bilang utang, may istrukturang pangangailangan na patuloy na magkaroon ng pangungutang at paglago ng kredito. May bayaring interes ang mga pautang, kaya itinuturing niyang mahalagang tanong kung saan nagmumula ang sapat na pera para sa principal at interes sa kabuuan ng sistema. Ang lakas ng pagtalakay ay ginagawa nitong mas madaling makita na ang patakaran sa pera ay hindi hiwalay na teknikal na usapin. Nakaapekto ito sa presyo ng pabahay, negosyo, trabaho at kapasidad ng mga pamahalaan na pondohan ang mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Gayunman, ang paliwanag ni Brown ay isang matibay na kritika, hindi isang kumpletong neutral na paglalarawan ng lahat ng mekanismo ng modernong pananalapi. Ikalawa, paano inuugnay ng aklat ang interes, pampublikong utang at serbisyong panlipunan, iniugnay ni Brown ang debt-based na sistema sa pagdami ng pampubliko at pribadong utang. Kapag ang pamahalaan ay kailangang umutang upang pondohan ang mga daan, paaralan, ospital at iba pang pangunahing proyekto, ang interes ay nagiging pangmatagalang bahagi ng gastusin ng publiko. Sa lente ng aklat, ang resulta ay hindi lang usapin ng budget. Maari nitong paliitin ng pondong para sa serbisyong panlipunan o magamit na dahilan para sa pagtataas ng buwis, pagbabawas ng paggasta, at pagbebenta ng mga ari-arian ng pamahalaan. Mahalaga ito sa mambabasang Pilipino dahil pamilyar ang bansa sa debate tungkol sa utang ng gobyerno, pondong pang-imprastruktura at kakulangan sa serbisyong pampubliko. Hindi ibig sabihin ito na pareho ang institusyonal na sitwasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na pangunahing paksa ng aklat. Ngunit kapaki-pakinabang ang tanong na ibinibigay nito, sino ang lumilikha ng kredito? Sino ang nakikinabang sa interes? At paano ipinapamahagi ang panganib kapag may krisis? Iginigiit ni Brown na ang pagpapalit ng pribadong pagkalugi tungo sa obligasyon ng publiko ay dapat suriing mabuti. Ang ganitong pagtingin ay naghihikayat ng mas masusing pagsusuri sa mga bailout, austerity at mga kondisyon sa pautang. Hindi nito automatikong pinatutunayan na mali ang lahat ng paghiram, ngunit ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang disenyo ng institusyong nagpapautang. Ikatlo, ang historical na kritika sa Federal Reserve at pribadong kapangyarihan sa pananalapi, malaking bahagi ng Web of Debt ang kasaysayan, lalo na ang pagbuo ng sistemang pinansyal ng Estados Unidos at ang papel ng Federal Reserve. Layunin ni Brown ay pakita na ang kontrol sa pera at kredito ay hindi basta teknikal na gawain ng mga eksperto. Para sa kanya, isa itong usapin ng pampolitikang kapangyarihan, batas at interes ng malalaking institusyong pinansyal. Inilalarawan ng aklat ang Federal Reserve bilang bahagi ng isang sistemang may pampublikong tungkulin ngunit may malapit na ugnayan sa pribadong sektor ng pagbabangko. Mula rito, kinukwestiyon niya kung sapat ba ang demokratikong pananagutan sa mga desisyong may malawak na epekto sa ekonomiya. Ang historical na paraan ng aklat ay tumutulong upang makita na nagbabago ang mga patakaran sa pera sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, ang kasalukuyang kaayusan ay hindi likas o hindi na mababago, subalit ito rin ang bahaging dapat basahin ng may pag-iingat. Matapang ang tono ni Brown laban sa establisimentong pinansyal at may mga mambabasa o ekonomistang maaring tumutol sa lawak ng kanyang pagbibigay bigat sa impluwensya ng pribadong bangko. Ang mas produktibong gamit ng bahaging ito ay hindi ang basta pagtanggap sa bawat konklusyon. Sa halip, hinihikayat nito ang mambabasa na itanong kung paano binubuo ang mga sentral na institusyon, kanino sila nananagot, at paano nababalanse ang kalayaan ng bangko sentral, katatagan ng presyo at kapakanan ng publiko. Ika-apat, pampublikong pagbabangko at ang Bank of North Dakota bilang pangunahing alternatibo, hindi nagtatapos ang web of debt sa pagpuna sa umiiral na sistema. Pangunahing panukala ni Brown ang pampublikong pagbabangko, kung saan ang isang bangko ay pagmamay-ari ng Estado o ng pampublikong institusyon at ginagamit upang suportahan ang lokal na ekonomiya at mga layuning pampubliko. Madalas niyang itampok ang Bank of North Dakota na pag-aari ng Estado bilang konkretong halimbawa na maaring suriin sa halip na manatili sa teorya. Sa ganitong modelo, maaaring ilagak ng pamahalaan ang ilan sa mga deposito at koleksyon nito sa pampublikong bangko. Maaari ring makipagtulungan ang bangko sa mga lokal na institusyong pampinansyal upang palawakin ang pautang para sa negosyo, agrikultura, estudyante o infrastruktura. Depende sa batas at mandato nito. Para kay Brown, ang potensyal na kita at kapasidad sa pagpapautang ay mas maaaring umikot pabalik sa pampublikong layunin kaysa mapunta lamang sa pribadong shareholder. Mahalaga ang pagkakaiba ng panukalang ito sa simpleng paglikha ng pera nang walang limitasyon. Ang isang maayos na pampublikong bangko ay nangangailangan pa rin ng malinaw na pamamahala, propesyonal na pagtantya sa panganib, sapat na kapital, pagsusuri ng pautang, at independyenteng pag-audit. Dito nakasalalay ang praktikal na hamon ng aklat. Nakapagbibigay ito ng malinaw na direksyon. Ngunit ang paglipat mula sa ideya tungo sa institusyon ay mangangailangan ng batas, tiwala ng publiko at mahigpit na proteksyon laban sa pampolitikang paboritismo. Panghuli, lokal na salapi, soberanya sa pera at mga hangganan ng mungkahing reforma bukod sa pampublikong bangko, tinatalakay ni Brown ang mga alternatibong salapi at ang ideya ng monetary sovereignty o kakayahan ng isang pamahalaan at komunidad na magkaroon ng mas malaking papel sa paglikha at pagdaloy ng kredito. Ang argumento ay nakabatay sa pananaw na ang pera ay gumagana dahil may batas, pagtanggap ng publiko at kapasidad ng institusyong nagpapatupad nito. Kaya para sa kanya, hindi kailangang itali ang lahat ng solusyon sa pribadong bangko o sa iisang pambansang daluyan ng kredito. Maaring makatulong ang lokal na salapi o mga sistemang pangpalitan sa pagpapanatili ng kalakalan sa komunidad, lalo na kung limitado ang karaniwang kredito. Gayunman, hindi ito ipinapakita bilang madaling kapalit ng pambansang pera. Ang lokal na salapi ay may hamon sa pagtanggap, saklaw ng paggamit, pamamahala at tiwala. Gayun din, ang mas direktang papel ng gobyerno sa pera ay may panganib kung mahina ang mga institusyon. Maaring humantong ang maling pagdidisenyo sa labis na paglikha ng salapi, inflasyon, katiwalian o pagpopondo ng mga proyektong hindi kapakipakinabang. Hindi laging ganap na nililinaw ng aklat ang lahat ng trade-off na ito, kaya makatwirang basahin ito kasabay ng ibang pananaw sa macroeconomics at regulasyon. Ngunit mahalaga ang ambag nito dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung may pera ba tungo sa kung anong institusyon ang dapat magpasya kung saan mapupunta ang kredito at para kanino ito gagamitin. Bilang pagtatapos, ang web of debt ay para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang pera lampas sa pang-araw-araw na paggamit ito sa sahod, bayarin at presyo ng bilihin. Magikinabang dito ang mga estudyante, guro, mamamayan, lokal na opisyal at tagasubaybay ng usapin sa utang, bangko, pampublikong paggasta at reformang pang-ekonomiya. Hindi kailangang may malalim ng kaalaman sa pananalapi upang masundan ang pangunahing tanong nito, kahit may mga bahaging historical at teknikal na nangangailangan ng masusing pagbasa. Praktikal ang pakinabang nito bilang gabay sa pagtatanong. Kapag may usapan tungkol sa budget, bailout, pautang para sa infrastruktura, o pagtatatag ng pampublikong bangko, mas malinaw na masusuri ng mambabasa kung sino ang lumilikha ng kredito, sino ang tumatanggap ng kita, at sino ang sumasalo sa panganib. Ang natatanging katangian ng aklat kumpara sa karaniwang panimulang libro sa ekonomiya ay ang pagsasama nito ng kasaysayan ng pera. Matinding kritika sa kapangyarihan ng pribadong pananalapi at isang tiyak na institusyonal na panukala ang pampublikong pagbabangko. Hindi ito ganap na walang kinikilingan at ang ilang mungkahi nito ay may seryosong hamon sa pagpapatupad. Ngunit malinaw ang posisyon nito at may konkretong halimbawang sinusuri. Pinakamainam itong basahin bilang isang malakas na panig sa debate, hindi bilang nag-iisang otoridad. Sa ganitong paraan, nakatutulong itong palawakin ang pag-iisip tungkol sa mga alternatibo sa umiiral na sistema ng salapi at utang. Kung gusto mong sumuporta Ellen Hodgson Brown, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.